Sura ya 04. Mungu ni nani? Unaweza kumjua Mungu. Anataka ushirika na wewe. Mungu anataka utegemee kuwa na mawasiliano na yeye pasipo kutegemea matendo na desturi za kidini. Ili kumjua mtu fulani, tunahitaji kujua tabia yake ikoje. Jambo la kwanza tunalohitaji kujua kuhusu Mungu ni kwamba yeye ni muumbaji. Licha ya kuwa muumbaji, kama njia yake, vitu vyote vipo na hushikana pamoja. Katika Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 16 hadi wa 17, tunasoma kwamba, kwa kuwa katika yeye, vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Ikiwa ni vitu vya enzi na usultani au enzi au mamlaka, vitu viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Tunasoma pia katika Waibrania sura ya 11 mstari wa 3 kwamba, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Katika Waibrania sura ya kwanza mstari wa 2, tunapata pia maneno yafuatayo: mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mstari wa 3 ba, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Hatuwezi kueleza vilivyo kuhusu Mungu kwa sababu alituumba. Hapa kuna kweli nyingine kuhusu Mungu ambazo tunasoma katika Biblia. La kwanza, hakuumbwa na pia ni wa milele. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Na Mwanzo 21 mstari wa 33. La pili, anaweza yote. Luka sura ya kwanza mstari wa 37. La tatu, anajua yote. Zaburi sura ya 147 mstari wa 5. La nne, yupo kila mahali. Yeremia sura ya 23 mstari wa 23 hadi wa 24. Mungu ni roho. Yohana 4:24. Mungu ana nafsi yetu. Mungu ana nafsi tatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Mathayo 3:16-17. Yohana 1:1 hadi 14. Yohana 14:9 hadi 20. La saba, hana mwisho. Isaya 44:12 hadi 13. La nane, ni mwenye upendo. Waefeso 2 sura ya kwanza hadi ya 7. Barua ya kwanza Yohana 3:1. Barua ya kwanza Yohana 4:9 hadi 10. Mungu hana upendo. Mungu ni upendo. Mungu anatupenda kwa upendo usio na masharti. Upendo wake hautegemei jinsi tulivyo, wema au wabaya. Tulipokuwa tumekufa katika dhambi, alitupenda. Mtu aliyekufa hawezi kufanya chochote isipokuwa kupokea uzima. Wanadamu hupenda kwa masharti. Kama wewe ni mwema, au kama utafanya ninayokuambia, nitakupenda. Mungu hayuko hivi. Anatupenda kwa sababu yeye ni upendo. Upendo wa Mungu wa aina hii huitwa agape, upendo usio na masharti. La tisa, tabia yake ni tunda la Roho, lililoelezwa katika Wagalatia 5 mstari wa 22-23. Waibrania 13:8. Katika Yakobo 1:17, tunaelezwa juu ya kivuli cha jua kinachobadilika kadiri jua linavyosogea wakati wa mchana. Lakini Yakobo anasema kwa Yesu, hakuna kivuli cha kugeuka. Kwa maneno mengine, anang'aa siku zote kama mwezi mpevu. Unaweza kumtegemea. La 11. Yesu ni neno. Yesu ni Mungu. Yohana 1:1-2. Yohana 14. La 12. Yesu alizaliwa na bikira. Luka 1:26-38. Neno la Mungu katika Warumi 1:3-4 linasema hivi: habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho Mtakatifu, kwa ufunuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Hebu jaribu kuwaza kwamba, uko mbele ya kijana Yesu, unamuuliza swali hili. Wazazi wako ni akina nani? Alafu Yesu anakujibu, unajua kwa upande wa mama yangu, natoka katika ukoo wa Daudi, lakini kwa upande wa baba yangu, mimi ndiye. La 13. Roho Mtakatifu ni Mungu. Yohana 14:16-23. La 14. Zaidi ya yote, Mungu ni upendo. Anakujali zidi ya jinsi unavyojijali wewe. Na pia kuliko jinsi wazazi wako na ukoo wako wanavyokujali. Neno la Mungu katika ile mifano ya Yesu, Luka sura ya 13, linaelezea upendo wa Mungu na jinsi anavyokujali wewe na mimi. Hakuna mchungaji mwenye akili timamu anayeweza kuwaacha kondoo 99 na kumwendea kondoo mmoja aliyepotea. Lakini Mungu hutufuata kule tulikopotelea. Katika mfano mwingine wa pili, mwanamke alikuwa amepoteza matumaini yake. Mahari aliyohitaji ili aweze kuolewa ilikuwa shilingi 10. Akapoteza shilingi 1. Kama asingeitafuta, angekaa katika umaskini au ingebidi auze mwili wake. Mungu hutufuata ili atufanye wazima na kutimiza matumaini na ndoto zetu. Yule baba, katika mfano unaofuata, alikaa barazani akimngojea mtoto wake aliyepotea arudi. Alipomuona kwa mbali, alifanya kitu kisichokuwa na heshima. Alikimbia kwa haraka kadiri alivyoweza. Akafunika uchafu wake ili wale watumishi wengine wasimuone. Hakupenda mwana wake atahayarike. Baadhi ya maswali ya kawaida kuhusu Mungu. Inabidi usimamishe saa ili uyaelewe. Je, Mungu anatupangia maisha yetu yawe namna gani? Ni nani mwenye amri juu ya maisha? Mungu au mimi au ulimwengu unaonizunguka? Je, Mungu ana watu fulani tu watakaookolewa na kwenda mbinguni na wengine hawana nafasi? Mambo mawili ya kukumbuka. La kwanza, Mungu alimuumba mwana Adamu na kumpa hiari ya moyo na kamwe hawezi kupingana na jambo hilo. La pili, Mungu haishi kwa muda, anaishi milele. Sio muda mrefu bali muda usio na mwisho. Inabidi asimamishe saa. Mungu anajua yote kutoka mwanzo hadi mwisho. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka na Warumi sura ya 9 kwamba Mungu aliufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Je, jambo hilo lilikuwa zuri kwa Farao? Mungu alijua kabla kwamba Farao asingekuja kwake. Kwa hivyo, Mungu angeweza tu kumfanya mkaidi. Ukweli ni kwamba Mungu haamui kumfanya mtu awe mkaidi, lakini kuna kitu ndani ya mwanadamu kinachomfanya awe mkaidi mbele za Mungu. Anapomkataa Mungu. Tunapomwambia Mungu hapana, kitu fulani ndani yetu huanza kuwa kigumu kidogo kidogo. Hatimaye hatuwezi tena kuchagua. Mungu alijua jambo hili kabla, lakini je, Mungu alilisababisha? Hapana. Hiari ya Farao ndiyo iliyosababisha. Mungu anasema katika Waefeso 2:10 kwamba Mungu alituumba tutende matendo mema. Ndiyo, kuna mpango wa kila mmoja wetu, lakini ni juu yetu kuuchagua mpango huo. Mungu ni mkuu, anatawala, lakini hufanya hivyo bila kuondoa hiari ya mtu au hata hiari ya watu waovu wanaokula njama dhidi ya watu wa Mungu na makusudi yake. Hata watu na mapepo ambao ni maadui wa Mungu wanautekeleza mpango wake kwa ajili yake. Katika Zaburi 33:10-11 imeandikwa hivi: Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Tunasoma pia katika Zaburi 2:1-4 kwamba mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Masihi wake, na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Yeye aketie mbinguni anacheka, Bwana anawafanyia dhihaka. Kama bado unashindwa kuielewa jambo hili, Kumbuka tu kwamba, Mungu huishi milele, haishi kwa muda. Anayaona maisha yetu yajayo, maisha yetu yaliyopita, na maisha tunayoishi sasa. Mungu huyaona hayo kwa wakati mmoja, na kwa ufahamu huo anatubariki. Lakini hawezi kamwe kuingilia hiari yetu. Mungu ni neno, na tunaweza kuliamini, kumuamini. Neno la Mungu linaweza kutabiri kwa uhakika mambo yajayo. Jambo hili haliwezi kufanywa na vitabu vingine vya kidunia. Hii inadhibitisha wazi kwamba Mungu pekee ndiye chanzo cha Biblia. Kuna aya au mistari 8,352 inayohusiana waziwazi au bila kuwa wazi sana na unabii katika maandiko matakatifu. Mstari kama moja hivi, kati ya sita, inazungumzia matukio yajayo. Changamoto kubwa ya Mungu kwa ulimwengu ni kwamba tumdhibitishe. Maana mimi ni Mungu, mimi nitanena, na neno lile nitakalo linena litatimizwa. Ezekieli 12:25. Wafuasi wa Buddha, Konfusiasi, Muhammad wana maandiko yao matakatifu, lakini katika maandiko hayo swala la unabii halionekani waziwazi. Kuharibiwa kwa Tiro, kuvamiwa kwa Yerusalemu, kuanguka kwa Babeli na Rumi, matukio yote hayo yalitabiriwa na kutimizwa, lakini maelezo yaliyotolewa ni kidogo sana. Kuingia kwa Yesu Yerusalemu kulitabiriwa na nabii Danieli miaka zaidi ya 100 kabla hadi siku yenyewe. Siku na mwezi wa kuundwa kwa Israeli kama taifa jipya mwaka 1948 kulitabiriwa katika Agano la Kale. Kuna unabii zaidi ya 300 ambao Yesu aliutimiza katika kuzaliwa kwake, maisha yake, kifo chake na kufufuka kwake. Hebu jaribu kuwaza juu ya matukio 17 tu ya unabii kati ya yale yanayojulikana sana. Welekeo mchangamano unaoweza kutokea dhidi ya mambo haya 17 yaliyotabiriwa ni sawasawa na nafasi moja katika bilioni 480 mara bilioni moja mara trilioni moja. Kwa hiyo, kuhusiana na matukio 300 ya unabii uliotimia kuhusu Yesu, ni mzaha kufikiri kwamba unabii wote huo ulitimia juu ya mtu mmoja kwa bahati. Nafasi moja tu katika namba inayofuatiwa na 0181. Ili uelewe vizuri jinsi namba au hesabu hii ilivyo kubwa, jaribu kuwaza juu ya mpira uliojaa elektroni. Milioni bilioni mbili na nusu hufanya mstari wenye urefu upatao inchi moja. Sasa katika akili yako, hebu fikiria kwamba mpira huo umepanuka na kufikia ukubwa wa dunia, wenye kipenyo cha miaka ya wanga bilioni 4. Mwaka mmoja wa wanga ni sawa na urefu ambao mwanga husafiri kwa mwaka mmoja kwa kasi ya zaidi ya maili 186,000 kwa sekunde. Sasa zidisha namba hiyo mara milioni 500 kwa kipawa cha 4. Halafu katika kontena hili kubwa lenye elektroni, ondoa elektroni moja tu, uipake rangi nyekundu na kisha uirudishe kwenye kontena. Ichanganye na zile elektroni nyingine kwa miaka 100. Mfunge kidoto mtu mmoja, macho yake yasione kabisa. Halafu mwambie aingie katika kontena hilo, na mara moja tu bila kutafuta tafuta aichukue ile elektroni nyekundu. Je, si jambo lisilowezekana? Sasa kwa nafasi hiyo hiyo, Yesu Kristo aliishi, akafa na kufufuka, na sasa yuhai kama maandiko yanenavyo, eti kwa bahati. Unabii mwingine wa Agano la Kale, nafasi haitoshi kuorodhesha kila unabii, ni pamoja na kuharibiwa kwa miji kama vile Tiro na mingine. Na yote yalitimia kama ilivyotabiriwa kabla katika Biblia. Kuna nabii 1817 zinazohusu mada mbalimbali 737. Nabii hizo zinaonekana katika mistari au aya 8,352. Idadi hii ni 27% ya maandiko matakatifu yote. Neno la Mungu katika Isaya 42:9 linasema, tazama, mambo ya kwanza yamekuwa, nami na yahubiri mambo mapya, kabla hayajatokea na wapasheni habari zake. Yesu ni nani sasa? Katika vitabu vya Injili, tunaona Yesu alikuwa nani, alipotembea duniani. Alituonyesha nafsi ya Mungu, Baba yake. Yesu alituonyesha kwamba yeye ni mwana kondoo wa Mungu, aliyechukua dhambi zako na zangu, na kujinyenyekeza hadi kupata kifo cha mhalifu msalabani, kifo ambacho mimi na wewe tungestahili. Mtume Paulo alikuwa na ufunuo kuhusu mambo ambayo Yesu alitufanyia. Ingawa Paulo hakukutana na Yesu katika mwili, tunaona ufunuo huo katika nyaraka za Paulo. Hata hivyo, Yesu alichagua kujifunua mwenyewe kwa Yohana kwa njia ya kipekee sana. Angalia katika ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Mstari huo unasema, ufunuo wa Yesu Kristo. Ninaamini kwamba Mungu alitupa sura hii ya Yesu kwa sababu hatuwezi kumwona kama alivyo kwa njia nyingine. Wengi walitembea pamoja naye. Wengi walimwona akifa, na baadhi walimwona alipofufuka. Lakini hakuna mtu aliyemwona kama alivyo sasa. Ni shujaa, ni hakimu, ni mwana kondoo, Mungu mwenye nguvu, yuko kwenye kiti cha enzi. Hakuna kiumbe kinachoweza kushindana naye. Yeye ni mshindi. Sura ya kuogofya kwa maadui zake. Anatenda kazi kwa niaba yako. Yohana alihitaji kujua yote haya. Ninaamini Yesu alimwonyesha Yohana ufunuo huu ili kumfariji kwa kumletea imani na tumaini, na kuyafanya yale mazingira yasiyofaa yawe na maana, na kufanya vivyo hivyo kwa ajili ya yale makanisa aliyoyaandikia waraka huu miaka zaidi ya 2000 iliyopita, na pia kufanya vivyo hivyo kwa ajili yako na mimi katika maisha yetu nyakati hizi, tunapoona mambo yasiyofaa yakifanyika katikati yetu. Ni kitabu kinachotupatia ushindi katika maisha yetu. Hali ya Yohana. Kwa Yohana, ulimwengu ulikuwa umeharibika. Hebu jaribu kuwaza. Yohana alikuwa akiishi na Yesu kwa miaka ipitayo 3. Alimuona akitenda miujiza mikubwa. Alimuona alipokuwa akisulubiwa. Alimuona alipofufuka. Kwa hakika, baada ya ufufuo alifariki, sasa kwamba kulikuwa na ushindi. Alimuona Roho Mtakatifu akishuka juu ya wanadamu na kanisa likaanza. Alianzisha makanisa. Aliona watu wakiokoka. Ghafla, wale mitume wote wa kwanza wakatoweka na baadhi walisulubiwa. Petro alisulubiwa kichwa chini miguu juu. Baadhi walikatwa vichwa. Wengine wakauawa kwa njia nyingine. Aliona ulimwengu ukienda kombo. Yohana mwenyewe alikuwa nusura auawe kwa kuchemshwa katika mafuta, lakini hawakuweza kumuua. Sasa kwa wakati huu alichukuliwa kama mfungwa na kutupwa katika kisiwa cha Patmo. Maana yake kuua kwangu. Kisiwa chenye mawe mawe kisichokuwa na watu katika bahari ya Aegae. Kisiwa chenye mawe mawe kisichokuwa na watu katika bahari ya Aegea. Kazi yake ya kila siku ilikuwa kuvunja miamba na kukokota mawe makubwa huku na huko katika vilima. Lazima alifikiri na kujiuliza, je, ulimwengu umekwenda kombo? Ni kweli kwamba nilimjua Yesu? Ni kweli Yesu alikuwa Mungu katika mwili, kama nilivyoandika katika kitabu changu cha Injili? Je, kanisa ni kitu kilichoangamia? Maisha yangu yamepotea bure? Kisha kwa ghafla, kitu fulani kikatokea kwake ambacho hajawahi kukiona kabla. Nalikuwa katika roho, siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu, kama sauti ya baragumu, ikisema, haya uyaonayo, uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7, na Pergamo, na Thiatira, na Sardi, na Philadelphia, na Laodikia, nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Na nilipogeuka, niliona vinara vya taa saba vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mishipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe, kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota saba katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomuona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Ufunuo wa Yohana 1:10-18. Yesu amefunuliwa. Katika ufunuo wa Yohana sura ya kwanza, Yohana sasa anatambua Yesu ni nani. Ni tofauti na yule aliyemwona mara ile ya mwisho. Ni Kristo aliyepaa amefunuliwa. Amefunuliwa kama mwaminifu, shahidi wa kuaminika, mzaliwa wa kwanza katika wafu, mfalme wa wafalme, mfalme wa wafalme wa dunia hii, yeye ajaye upesi, wa kwanza na wa mwisho, mwenye nguvu na uweza wote. Amefunuliwa kama yeye ajaye kuhukumu kanisa lake, huku akiwa na mwali wa moto katika macho yake, upanga mkali ukitoka kinywani mwake, na miguu kama shaba iliyosuguliwa sana. Hukumu hii sio ya kulilaani kanisa, bali kuliepusha na ghadhabu ijayo. Utakatifu ndio utakao liepusha kanisa na ghadhabu hiyo. Katika ufunuo wa Yohana sura ya pili mstari wa tatu, Yesu anasema na kanisa wakati ule na sasa, kana kwamba ni jenerali aliyekuwa akisema na majeshi yake na kuyaweka tayari kwa vita. Kwa kuwa mapambano makubwa yalikuwa karibu kutokea na makanisa saba kuharibiwa kama hayakuandaliwa, Yesu alilihubiri kila kanisa kulingana na upungufu wake. Aliahimiza kuwa safi mbele za Mungu. Utakatifu ndio utakao liepusha kanisa. Katika ufunuo sura ya nne, Yesu anamwalika Yohana, na wewe na mimi tuyaone mambo yatakayotukia. Tunahitaji kuyaona mambo katika maisha kama jinsi Mungu mwenyewe anavyoyaona. Tunaweza kuchukuliwa na mambo ya dunia na macho yetu yakapofushwa kiasi cha kushindwa kuona kama Mungu anavyoona. Tumeketishwa pamoja na Kristo. Kwa hiyo, Roho Mtakatifu anaweza kutupatia macho hayo. Tukiangalia yale yanayotuzunguka kama jinsi Mungu anavyoyaona, hayawezi kuonekana mabaya. Katika ufunuo wa Yohana sura ya tano, Mungu ndiye anayeanzisha vita. Shetani haanzishi vita katika maisha yetu. Angalia, hakuna mtu aliyestahili kukitua kile kitabu na kuzifungua muhuri zake isipokuwa Yesu, kama simba wa kabila la Yuda na mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi zetu. Tusingeweza kustahimili kusimama katika shida na mambo magumu ya maisha haya kama Yesu asingezichukua dhambi zetu. Yesu ndiye anayeanzisha vita. Tunahitaji kukumbuka jambo hili matatizo yanapotupata. Linaweza kuwa shambulio baya, lakini ni Yesu anayekuwa ameweka ndoana katika pua za maadui zetu ili waje tupate kuwaharibu katika jina lake. Libarikiwe jina la Bwana milele. Haleluya. Katika ufunuo sura ya 5:16, kuna vita kuu, mapambano, hukumu na mateso wakati kitabu kilipofunguliwa. Mambo yanayotokea ni ya kutisha, yanazidi kuwa mabaya, hayavumiliki. Hata hivyo, katika yote hayo, Mungu anatafuta watu watakao shinda na kusimama imara. Ufunuo wa Yohana sura ya 7:3 inaonyesha kwamba, na wale waaminio walio waaminifu katika hatua hizi za kushinda watapigwa muhuri na Mungu na kutunzwa salama. Mambo yatazidi kuwa mabaya. Kauli iliyoko kwenye mabano imetolewa katika Ufunuo wa Yohana 11, ikionyesha ushindi wa msalaba na kuonyesha pia kwamba ulimwengu utatawaliwa na ufalme wa Mungu na Bwana Yesu Kristo. Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 11 inatuonyesha kwamba kama tukisimama imara wakati huu wa matatizo makubwa, tutamshinda adui kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la Mungu linaloshuhudiwa kwa vinywa vyetu. Lakini hii itawezekana iwapo tutampenda Mungu na makusudi yake kuliko jinsi tunavyoyapenda maisha yetu. Ufunuo wa Yohana 17 ni ufunuo wa mfumo wa ulimwengu na uharibifu wake. Inaonyesha ushirikiano uliopo baina ya mambo ya kiroho na yale ya kisiasa. Ufunuo wa Yohana 18 ni onyo jingine kwa watu wa Mungu kutoka katika mfumo wa ulimwengu, kwa sababu karibu utaharibiwa na kwamba mfumo hauaminiki. Imeelezwa jinsi mfumo huo utakavyoharibiwa. Katika Ufunuo wa Yohana 19 kuna ushindi, na Bwana anarudi akiwa amepanda farasi mweupe kutimiza ahadi yake na kuleta thawabu yake. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama, farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na Wakweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Na majeshi yaliyomo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi, na upanga mkali kutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya dhahabu ya hasira Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake la paja lake: Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ufunuo wa Yohana 19 mstari wa 11 hadi wa 16. Katika Ufunuo wa Yohana 20, shetani anafungwa na hukumu inafanyika. Ufunuo wa Yohana 21 inaonyesha jinsi ufalme wa Mungu unavyoonekana wazi na Yerusalemu mpya. Inaonyesha ushirika wa karibu kabisa na Yesu kutokana na yote aliyoyapitia. Ufunuo wa Yohana 22 inaonyesha huduma kwa wale waliosimama na kushinda hadi mwisho. Hapa kuna picha ya mto utiririkao unaotajwa katika Ezekieli 47. Ukiwa na matunda pande zote kwa ajili ya kuwaponya mataifa au watu wasiomjua Mungu. Katika uzoefu wangu, huduma ya kweli huja baada ya mateso mengi na kushinda. Tunayo mamlaka juu ya pepo katika vita. Ufunuo wa Yohana 22 inayo pia maneno ya kutia moyo. Tazama naja upesi, shika sana utabarikiwa. Shika sana utayageuza mateso na matatizo yote haya katika maisha yako kuwa baraka. Ufunuo huu au kutukuzwa kwa Yesu Kristo kunafanana sana na yale aliyosema Yesu kwa wale watu wawili waliokuwa njiani kwenda Emau, na baadaye kwa wanafunzi 11. Kutoka Musa, Zaburi na manabii katika Luka 24. Hata hivyo, huu ulikuwa ufunuo kamili. Tunapoona Yesu akitukuzwa kwa jinsi hii, tunakuwa miongoni mwa wale wanaostahili kujazwa Roho Mtakatifu. Yohana sura ya 7, mstari wa 39. Siwezi kudai kwamba ninajua kitabu chote cha Ufunuo wa Yohana, wala siwezi kudai kwamba nimefundisha kwa ukamilifu kitabu hicho hapa. Na wala siseme kwamba hakihusiani na unabii wa mambo au matukio yatakayoupata ulimwengu. Ninachosema ni kwamba ni zaidi ya hayo. Ni kitabu kinachotufaa sana katika maisha yetu leo. Tunahitaji kujua Yesu ni nani. Sasa, pia ninajua kwamba tarehe 26 Agosti mwaka wa 1900 sabini na kenda. Nilipokuwa nikisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana kwa njia ya miujiza, Yesu aliniokoa na kunijaza Roho Mtakatifu. Alijidhihirisha mwenyewe kwangu na tokea wakati ule nimebadilika. Baadaye Yohana alifahamu kwamba kuna kitu cha ziada katika maisha kuliko kufikiria tu kwenda mbinguni na kuishi maisha mazuri hapa duniani. Tumeitwa kuingia katika vita na Yesu yuhai amejaa nguvu kuhakikisha tunapata ushindi. Hii ni picha tunayopaswa kuiona wakati mambo yanapokuwa hayaendi vizuri. Tunahitaji kujiweka mahali fulani katika hatua hizi na kujua kwamba hili limeagizwa na Mungu. Hatimaye tutashinda. Mpaka hapa umepata picha ya kwanza ya Mungu. Hakuumbwa, amekuwepo siku zote. Kamwe hajawahi kutokuwepo na wala hatakoma kuwepo. Ana uwezo wote, anajua yote kwa sababu anaishi milele nje ya mipaka ya muda. Anajua mambo yajayo kwa sababu kwake yanakuwa tayari yametokea. Anajua yote. Anaweza kujua unawaza nini. Anajua utawaza nini hata kabla hujaanza kuwaza. Yupo kila mahali kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ni Mungu Baba, Yesu Mwana wa Mungu, anayeitwa pia Neno la Mungu na Mungu Roho Mtakatifu. Ni mtawala juu ya yote. Ni mshindi juu ya maadui wote. Mambo yote yako mikononi mwake. Unaweza kumwamini na kuliamini neno lake bila kujali chochote. Mungu ni wa kushangaza. Hatuwezi kuanza kuelewa jinsi alivyo mkuu sana. Anatupenda kuliko jinsi tunavyofikiri.